Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hibban, penulis kitab Sahih Ibn Hibban. Setelah beliau, yaitu setelah kita menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang berakal, beliau membawakan sebuah judul, Zikru Islahis Sarair Biluzumi Taqwallah, yaitu tentang memperbaiki hati dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hibban berkata, Al-wajib 'alal aqil al-hazim an ya'lam anna lil aqli syu'aban min al-ma'murati wal masjurat. Kewajiban orang yang berakal yang kuat hendaklah ia mengetahui bahwa akal itu memiliki cabang-cabang. Berupa apa? Berupa perintah dan perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Ya, kewajiban atas orang yang berakal yang kuat untuk mengetahui bahwa akal yang mempunyai syu'ab. Apa itu? Cabang-cabang berupa apa? Yaitu perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. La budda lahu min ma'rifatiha. Harus diketahui. Ya. Wasti'maluha fi awqatiha, dan menggunakannya dalam waktu-waktunya. Limubayanatil 'am wa aubashin nasi biha. Kenapa? Karena orang berakal itu tidak sama dengan orang umum yang tidak menggunakan, yang tidak berpikir, yang hanya sebatas menggunakan syahwat dan hawa nafsunya. Orang berakal harus mengetahui, ya, dan selalu berpikir tentang kemaslahatan dan perkara-perkara yang tentu itu memperbaiki hidup. Ya. Wa inni dzakirun fi hadzal kitab insyaallah. In qadha Allah inillahu qadha dzalika wa syaa'a. Dan saya akan menyebutkan, kata beliau, di dalam kitab saya ini jika Allah menghendaki. 50 syu'batan min syu'abil aqli min al-ma'murati wal mazjurat. Itu 50 perkara yang merupakan cabang-cabang akal berupa perintah dan berupa larangan. Liyakun al-kitabu mustamilan ala 50 baban, supaya, kata beliau, buku ini juga mencakup 50 bab. Ya, bina'u kulli babi minha ala sunnati Rasulillah SAW, di mana setiap babnya itu dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Demikian kata beliau, seorang ahli hadis ahli sunnah. Beliau selalu berbicara dengan dalil, dengan hujjah, dengan sunnah Nabi SAW. فَمَنَا تَكَلَّمْ فِي أَقِيبِ كُلِّ سُنَّةٍ مِنْهَا بِحَسْبِ مَا يَمُنُّ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِذَارِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Kemudian kita akan berbicara di setiap, selesai menyebutkan sunnah pada setiap babnya itu, ya, apa yang Allah berikan berupa taufik, artinya berupa penjelasan tentang sunnah tersebut. Maka beliau memulai penyebutan cabang pertama daripada cabang-cabang akal. Kata beliau, fa awwalu syu'abil aqli huwa luzumu taqwallah wa islahu sarirah. Li'anna man saluha juwanihi aslaha Allahu barranihi. Wa man fasada juwanihi afsada Allahu barranihi. Kata Ibn Hibban, cabang akal yang pertama adalah selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki sarirah. Sarirah itu sesuatu yang tersembunyi, Ya, di hati kita demikian pula hal-hal yang sifatnya tersembunyi ketika kita sendirian. Karena terkadang ada orang di depan manusia terlihat takwa, terlihat soleh, tapi ternyata sebetulnya hatinya ya terkandung padanya banyak penyakit. Ya, berupa penyakit keangkuhan, kesombongan, ujub, riya, ataupun yang lainnya. Nah, sesuatu yang terkandung di dalam hati ini tidak terlihat oleh manusia. Allah yang Maha melihat. Dan sesuatu yang tidak terlihat ini sangat berbahaya. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, inna wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli nar la ya'malu bi ahli jannah fima yabdu lin nas ya 60 sana wa huwa min ahli nar. Ada orang yang dia 60 tahun lamanya beramal soleh, sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Dan ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan, subhanallah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis tersebut. Ya, dalam hadis tersebut terdapat perkara yang menjelaskan. Karena Nabi mengatakan ada orang yang beramal soleh selama 60 tahun. Fima yabdulin nas. Sebatas yang tampak kepada manusia. Artinya kata beliau, ya, ini memberikan kepada kita faedah bahwa ternyata dia selama beramal ada sesuatu di hatinya. Tak terlihat. Karena sesuatu yang tampak kepada manusia, ia beramal soleh. Tapi sesuatu yang tidak tampak, ternyata dia menyimpan sesuatu di hatinya. Entah itu riya, entah itu kesombongan, entah itu ujub. Ya. Atau misalnya ketika di hadapan manusia dia terlihat takwa, tapi ketika ia sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ia termasuk penduduk api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka di sini beliau mengingatkan bahwa sifat akal yang pertama, dan ini yang paling utama, luzumut taqwa. Ya, senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Wa islahus sarirah, dan memperbaiki sarirah. Ya, sarirah itu sesuatu yang tersembunyi di hati kita. Jangan sampai hati kita ternyata banyak sekali borok-boroknya, akhi. Ya. Perhatian seorang mukmin kepada hatinya melebihi daripada perhatian kepada badannya. Jangan sampai kita sangat memperhatikan badan. Ya. Senantiasa mondar-mandir ke salon. Kita berusaha untuk beli pakaian yang bagus, tampil, terlihat cantik secara lahiriah. Tapi ternyata kurang memperhatikan kebaikan hatinya, ketakwaan hatinya. Padahal, subhanallah, saudaraku, yang Allah lihat dari seorang hamba itu bukan rupa dan lahiriahnya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian itu. Maka seorang mukmin, perhatian dalam memperbaiki hati itu jauh lebih kuat. Senantiasa ia introspeksi diri. Adakah penyakit-penyakit hati di hatinya? Adakah kesombongan di hatinya? Adakah keujuban? Ya, dengan kelebihan yang Allah berikan berupa amal dan yang lainnya. Adakah di hatinya cinta dunia yang berlebihan? Adakah di hatinya ya riya ingin dipuji manusia dan yang lainnya? Sehingga selalu ia berusaha untuk memperbaiki diri. Adakah di hatinya sifat suka suudzon sama orang lain? Ya. Masya Allah. Ketika seorang hamba selalu memperhatikan hatinya, ada enggak sih di hatinya tersebut niat-niat yang tidak baik? Ya, sampai-sampai niat saja dia betul-betul perhatikan. Di saat ada niat yang buruk, segera ia hilangkan. Maka kata beliau, li'anna man salaha juwani, karena siapa yang bagus dalamannya, Allah akan memperbaiki luarnya. Sebaliknya, orang yang luar, yang rusak dalamannya, maka rusak juga luarnya. Allah akan rusak luarnya. Ya Rasulullah SAW sabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa huwa al-qalb. Ya, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, kata Rasulullah. Apabila segumpal darah ini baik, maka baik semua jasadnya. Apabila segumpal darah ini buruk, maka buruk semua jasadnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Ternyata apabila hati kita baik, akan baik pula ya jasad kita, mata kita akan senantiasa tertunduk. Badan kita pun senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahsana alladhi yaqul idza ma khalait ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfal sa'a wala anna ma yakhfa alayhi yaghibu alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan lin-nadhirin qaribu. Sungguh sangat bagus sekali seorang penyair yang bersyair seperti ini. Kalau kamu sedang bersendirian, jangan kamu berkata saya sedang sendiri, tapi katakan saya sedang diawasi. Dan jangan kamu mengira Allah lalai dan bahwasanya ya akan terluput dari Allah sesuatu yang tersembunyi dari kita. Tidak mungkin. Tidakkah kamu melihat bahwasanya hari-hari itu begitu cepat perginya, dan bahwasanya besok buat orang yang menunggunya tentu dekat. Saudara-saudaraku sekalian, subhanallah ya, indah sekali ucapan penyair ini. Beliau mengatakan, kalau kamu sedang sendirian di rumah atau di suatu tempat, jangan kamu berkata saya sedang sendirian, tapi katakan saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, adakah tempat yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Jawab, tidak ada, saudaraku. Tapi ketika kita merasa sendiri, tidak ada yang mengawasi kita, dan kita pun juga merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tapi ketika kita sendirian dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu ya akhul Islam, kita pun akan senantiasa berhati-hati. Ya, dan senantiasa berusaha untuk menjauhi berbagai macam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hibban membawakan sanadnya kepada Malik bin Dinar. Ibnu Hibban akhbarana Abdullah bin Mahmud bin Sulaiman As-Sa'di. Ia berkata, haddathana Syu'bah bin Hubairah. Ia berkata, haddathana Ja'far bin Sulaiman dari Malik bin Dinar, bahwa Malik bin Dinar berkata, ittakhidh ta'atallah tijaratan ta'tikal arbah min ghairi bidha'ah. Ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan itu akan datang kepada kamu tanpa harus ada barang. Masya Allah. Maksudnya, kalau kita ingin berjual beli tanpa barang, ya jadikanlah ketaatan itu sebagai ya alat untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita jual sedikit waktu kita untuk menaati Allah, dan Allah akan bayar dengan surga. Bayaran yang suka sangat luar biasa. Kita jual sedikit waktu kita untuk sujud, ya di sholat 5 waktu. Kita jual sedikit waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jual kepada siapa? Kepada Allah kita berikan. Maka Allah akan bayar dengan surganya dan keridhoannya. Adakah perniagaan yang lebih menguntungkan dari hal itu ya akhi? Kalau kita menjual pisang goreng, sementara kita sudah capek, bangun harus malam-malam, pergi ke pasar, pulang ke rumah dalam keadaan bau badan kita. Sudah gitu sampai rumah kita harus capek menggoreng pisang goreng, menggoreng ini, menggoreng itu, mempersiapkan makanan, nasi uduk dan yang lainnya, pagi-pagi baru buka. Ternyata orang datang bawa bayar cuma 5.000 perak. Iya. Keuntungan pun ternyata tidak terlalu besar. Tapi ya, kalau kita menaati Allah Subhanahu wa taala, menjual sedikit waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikumandangkan azan, kita korbankan sedikit waktu, 10 menit atau 15 menit saja untuk kita sholat, ya, berzikir, Allah akan bayar dengan pahala yang besar dan surganya serta keridhoannya. Maka tentu saudaraku, orang yang berakal tentu akan memilih perniagaan yang lebih menguntungkan. Bukan berarti saya katakan bahwa orang yang mencari nafkah itu suatu yang kecil, tidak. Kalau dia memang mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah pun akan berikan pahala yang besar dengan ya usahanya tersebut. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, Qutbut ta'ati lil mar'i fid dunya wa islahu sarair wa tarku ifsadid dhamair. Poros ketaatan bagi seorang hamba di dunia ini apa? Itu memperbaiki sarirah, memperbaiki sesuatu yang tersembunyi. Wa tarku ifsadid dhamair, dan tidak merusak ya hati. Karena rusaknya hati adalah sumber kerusakan alam. Dan baiknya hati adalah sumber kebaikan alam. Seorang pejabat yang hatinya diperbaiki dengan iman dan takwa, dia akan amanah. Dia tidak akan menzalim, berbuat zalim, dan tidak akan berkhianat. Seorang presiden ketika hatinya dipenuhi dengan takwa, keimanan kepada Allah, dan terasa takut kepadanya, dia tidak akan menzalimi rakyat-rakyatnya. Dia akan berusaha untuk mengabdi, dia menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang bawahan ketika hatinya senantiasa diperbaiki dengan ketakwaan, dia akan bekerja sungguh-sungguh mengharapkan ridhonya. Tidak akan malas-malasan, apalagi korupsi waktu, saudaraku. Maka saudara-saudaraku sekalian, memang apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban ini benar sekali, bahwa poros ketaatan ya bagi seorang hamba di dunia ini apa? Wa islahu sarair, memperbaiki sarirah, memperbaiki hati. Dan tidak mungkin memperbaiki hati kita kecuali dengan mengenal pencipta kita, itu Allah Jalla Jalaluh. Tidak mungkin hati kita menjadi baik kecuali dengan cara membaca firman-firman-Nya, mendalami firman-firman-Nya. Ya. Maka bagaimana manusia akan baik apabila manusia dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana suatu negara akan baik? Ya. Apabila mereka dijauhkan dari aturan-aturan Allah Jalla Jalaluh, dijauhkan dari mengenal penciptanya yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, lagi Maha ya, apa namanya? Maha keras siksanya. Ikhwat Islam, azan ya Allah ya. Kata beliau, wal wajib 'alal aqil al-ihtimamu bi islahi sariratihi wal qiyamu bi hirasati qalbihi 'inda iqbalihi wa idbarihi wa harakatihi wa sukunihi li anna taqaddur al-awqati wa tanaghus al-ladhdhati la yakunu illa 'inda fasadihi. Kata beliau, kewajiban orang yang berakal bersungguh-sungguh memperhatikan masalah perbaikan hatinya itu. Dan ia betul-betul menjaga hatinya. Ya, baik ia pergi maupun datang. Artinya, sesuatu yang pergi dari hatinya dia perhatikan. Sesuatu yang datang kepada hatinya dia perhatikan. Demikian pula gerakannya dia, diamnya dia, apakah kira-kira bisa memperbaiki hati atau tidak. Coba kita senantiasa introspeksi. Ya, kalau saya dalam sehari WhatsAppan, kira-kira hati saya bagaimana? Ya, setelah saya main media sosial, bagaimana hati saya terhadap Al-Quran? Bagaimana hati saya terhadap ketaatan? Setelah main media sosial, kok ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran? Setelah main media sosial, kok saya semakin jauh dari ketaatan dan malah berat ya untuk menjalankan ketaatan? Wah, ini bisa merusak hati saya. Segera ia kurangi. Segera ia berusaha untuk ya mengurangi waktu untuk main media sosial itu. Kalau ternyata hal seperti itu bisa merusak hatinya. Iya. Semua yang datang kepada hati kita, coba kita perhatikan, kita scan dulu. Kira-kira ini bisa merusak hati atau tidak? Ya, cinta kita, takut kita, makanan yang kita makan, bicara dan demikian pula perbuatan ketika kita hendak berbicara, lalu kita ketika setelah berbicara, kok hati saya, ya setelah berbicara kok malah semakin berkurang rasanya ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu ya berusahalah seorang yang berakal itu memperbaiki hati dengan cara memperhatikan hal-hal itu semuanya. Li'anna taqaddur al-awqati wa tanaghus al-ladzat la yakunu illa inda fasadi. Karena kotornya waktu dan kelezatan yang berkurang itu terjadi ketika ada kerusakan di situ. Iya. Kalau tercampur kerusakan, kelezatan jadi berkurang, saudaraku. Makanan yang tadinya enak tercampur sesuatu, jadi enggak enak. Waktu yang tadinya bersih kok jadi kotor. Kenapa? Karena ada kerusakan yang masuk di situ. Iya. Walau lam yakun li islahi sarair sababun yu'addil aqil ila isti'malihi illa izhar Allah 'alaihi kayfiyata sariratihi khairan kana aw syarran lakana alwajib 'alaihi qillatal iqdha' an ta'ahudiha. Kata beliau, apabila kalau ternyata tidak ada yang bisa memperbaiki hatinya ya kecuali dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia menggunakan ya pengawasan Allah kepada dirinya. Maka kewajiban dia tentu berusaha bersungguh-sungguh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang sadar, saya ini kalau merasa diawasi oleh Allah, saya kok bisa Masya Allah berbuat kebaikan. Tapi ketika saya lupa dari Allah Subhanahu wa taala, saya selalu jatuh kepada keburukan. Maka dia berpikir dan merenung sejenak. Berarti sumber kebaikan pada diri saya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu saya tidak boleh lengah. Saya berusaha untuk menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrash. Abdul Aziz bin Sulaiman bersyair, kata beliau, Yulbisullahu fil alaniyah al-abda alladhi kana yakhtafi fis sarirah hasanan kana aw qabihan sayubda kullu ma kana thamma min kulli sirah fastahillaha an turaiya linnasi fa inna zayya bi'sa dhakhirah fa inna riya'a bi'sa dhakhirah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada seorang hamba sesuatu yang tampak yang tadinya tersembunyi di dalam hati. Artinya Allah akan memperlihatkan kepada seorang hamba sesuatu yang tidak tampak di hatinya. Iya, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Kelak nanti pada hari kiamat akan Allah tampakkan. Ya. Contoh orang yang riya, kelihatannya sih di dunia baik gitu ya. Dia beramal soleh, dia baca Quran. Tapi manusia tidak tahu kalau ternyata hatinya itu mengharapkan pujian mereka. Tapi Allah tahu. Maka di hari kiamat Allah akan tampakkan kepada manusia bahwa si fulan riya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bi. Siapa yang sum'ah, ingin didengar oleh manusia, nanti Allah akan perdengarkan kepada manusia bahwa si fulan ini mengharapkan pujian mereka di hari kiamat. Ya, wa man ra'a, dan siapa yang ingin dilihat oleh manusia, maka Allah akan perlihatkan di hari kiamat bahwa si fulan dahulu beramal ternyata hanya karena mengharapkan pujian manusia. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, kalau kita tahu dan sadar tentang masalah itu, di saat kemasukan riya, maka kita langsung ingat, Allah tahu bagaimana kalau ternyata saya meninggal dalam keadaan riya. Sementara riya itu syirik kecil, dan syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Dan pelakunya terancam dalam api neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Ternyata semuanya orang-orang yang riya. Yang pertama orang yang alim dan qari. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu amalkan? Dia berkata, ya Allah, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an karena Engkau. Maka Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu, kamu membaca Qur'an karena ingin disebut qari dan alim, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Maka ingat, ya, ketika seorang hamba sholat berdiri, ya, dia selalu berusaha untuk mengawasi hatinya. Adakah sesuatu yang masuk dari hatinya berupa riya? Adakah sesuatu yang masuk ke dalam hatinya berupa sum'ah? Berusaha untuk dia tolak. Ya, karena dia takut, ya, kelak pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan riaknya tersebut kepada manusia, dan Allah akan mengadzab dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Kemudian Ibn Hibban membawakan sanad kepada Atha bin Abi Rabah dari ayahnya. Ia berkata, akhbarana Abu Ya'la qala haddathana Shuraih bin Yunus. Ia berkata, haddathana Ubaidah bin Humaid dari Mansur, dari Atha bin Abi Rabah, dari ayahnya, bahwa ayahnya berkata, qala Ka'ab, berkata Ka'ab, waladhi falaqal bahra li bani Israel, inni la ajidu fit tawrati maktuban yabna Adam, ittaqi rabbak, wasil rahimak, wabir walidayk, yumidda laka fi umurika, wa yuyassir laka yusrak, wa yasrif anka usrak. Berkata Ka'ab, Ka'ab ini yaitu seorang, ya, pendeta Yahudi yang masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar namanya, terkenalnya. Berkata Ka'ab, demi zat yang telah membelah laut untuk Bani Israel, sesungguhnya aku benar-benar mendapatkan dalam Taurat tertulis begini, hai anak Adam, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, sambunglah silaturahim, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya umurmu akan dipanjangkan dan kamu akan dimudahkan rezekinya, dan Allah akan memalingkan keburukan dari kamu. Subhanallah, ya. Ka'ab al-Ahbar di sini bercerita bahwa dia mendapatkan dalam Taurat ada tulisan seperti ini. Hai anak Adam, bertakwalah kepada Rabbmu, sambung silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Niscaya Allah akan memanjangkan umurmu dan memudahkan rezekimu. Dan ini sesuai dengan yang Rasulullah SAW juga sabdakan. Ya man sarrahu an yunassa' lahu fi umurih wa an yuwassa' lahu fi rizqih falyasir rahimah. Kata Rasulullah, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Ya. Kemudian beliau membawakan sanadnya juga kepada Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Haddatsana Muhammad bin Sulaiman bin Faris, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ali Asy-Syaqiqi. Ia berkata, haddatsana Abi, qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, dari Malik bin Dinar ia berkata, innal qalba idza lam yakun fihi huzn, ya huznun kharib, Kama yakhribul baitu idza lam yakun fihi sakinun. Wa inna qulubal abrari taghli bi a'malil birr. Wa inna qulubal fujjar taghli bi a'malil fujur. Wallahu yara humumakum. Fanzuru ma humumakum rahimakumullah. Malik bin Dinar, ia berkata, sesungguhnya hati, apabila ia tidak bersedih dari keburukan, dan ia tidak punya rasa sedih ketika ia berbuat buruk, maka dia akan hancur. Dia akan runtuh seperti runtuhnya rumah, kata beliau, apabila tidak ada yang tidak ada rumah tersebut yang diam di dalamnya, tidak ada penghuninya maksudnya. Dan sesungguhnya hati orang-orang yang bertakwa itu makmur dengan amalan kebaikan. Sementara hati orang-orang yang jahat itu makmur dengan amalan-amalan keburukan. Dan Allah melihat ya gundah gulananya kalian. Maka lihat kegundahan kalian itu karena apa. Semoga Allah merahmati kamu. Masya Allah. Ucapan yang luar biasa sekali saudaraku. Ya kata Malik bin Dinar, hati itu kalau tidak ada rasa sedih ya di saat kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka hati kita akan runtuh. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarratu hasanatu wa asaatu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya dan merasa sedih, merasa susah dengan keburukan-keburukannya, maka tandanya ia seorang mukmin, subhanallah. Selama ini ketika kita beramal soleh, kita merasa gembira, tidak bersyukur diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk beramal soleh. Selama ini ketika kita berbuat dosa, kita merasa sedih, tidak merasa susah, tidak gelisah, tidak hati kita. Kalau ternyata kita berbuat dosa, ternyata hati kita tenang-tenang saja, itu tanda kata beliau hati kita sudah runtuh. Iya. Kenapa? Karena hati seorang mukmin itu makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang fajir itu makmur, merasa tenang dengan keburukan. Kalau kita sudah merasa tenang dengan keburukan, musibah besar menimpa kita saudaraku sekalian. Dan Allah melihat kegundahan kalian. Maka lihatlah, apa sih kegundahan kamu itu? Seorang mukmin gundah gulana ketika ia terluput dari kebaikan. Seorang mukmin gundah hatinya ketika ia jatuh kepada keburukan. Gundah hatinya, tidak tenang, gelisah. Merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka coba kita lihat kegundahan kita karena apa. Kalau kita hanya gundah, hanya memikirkan dunia, dunia, dan dunia. Tapi kita hati kita tidak merasa gundah ketika kita berbuat maksiat. Itu menunjukkan, ya kata Malik bin Dinar, bahwa hati kita kalau begitu sudah roboh. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita saudara-saudaraku sekalian. Senantiasa kita berusaha juga ya untuk memperbaiki sarirah kita. Adakah di hati kita sesuatu yang bisa merusak ya ketakwaan dan keimanan, untuk terus berusaha untuk kita jauhi, dan itu semua adalah untuk kebaikan diri kita, dunia kita, dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan ikhwatal Islam jazakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Ada Abu Amar lagi di perjalanan.
Ya, Abu Amar, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana ingin bertanya tadi terkait Ustaz menyampaikan bagaimana hati ini menjaga kalau kita sedang sendirian. Kita merasa Allah terlalu selalu mengawasi. Dan ana ada kekurangan terkait suka ngantuk, Ustaz. Nah, di perjalanan tuh ana khawatir kecelakaan. Kadang ana suka melihat Instagram atau beberapa sosial media yang mengembangkan syahwat, Ustaz. Ana sudah aneh, ana selalu menyesal, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, solusinya, Ustaz, agar ana ini selalu menjaga hati terjebak dalam kemaksiatan, Ustaz.
Baik. Baik. Jazakallah khairan untuk Abu Amar yang sedang dalam perjalanan. Fadhol Ustaz.
Tentunya saudaraku, semua perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat berusaha kita jauhi. Jangan menggunakan maksiat atau sesuatu yang menimbulkan syahwat untuk menghilangkan kantukmu. Iya, bagaimana kalau kamu sedang melihat dan ternyata malaikat maut menjemputmu? Apakah kamu suka kamu meninggal dalam keadaan seperti itu? Ingat, ya. Kita selalu ingat kematian. Apabila kita sedang sendiri, lalu kita ingin berbuat maksiat, segera kita ingat, bagaimana kalau saya sedang berbuat maksiat, ternyata saya meninggal dunia. Semua perkara yang kita tidak ingin wafat di atasnya, jauhilah. Sukakah kamu ketika melihat Instagram gambar-gambar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kamu meninggal pada saat itu? Coba kita ingat seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimi ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Syahwat itu lezat. Tapi ketika kita mengingat kematian, hancurlah ya syahwat tersebut. Apabila kita betul-betul ya mengingat tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau antum sedang bawa motor kemudian ngantuk, hilangkan diantaranya dengan cara misalnya mendengarkan apa namanya MP3 Al-Quran sambil antum menghafal Al-Quran. Sibukan. Yang musibah itu ketika kita mendengarkan Al-Quran kita ngantuk dan ternyata kita tidak merasakan nikmat dengan Al-Quran, kita lebih nikmat dengan syahwat. Ini akibat daripada apa? Akibat kita merasa lebih nikmat dengan syahwat. Maka Allah palingkan dari sesuatu yang kebaikan ya kepada sesuatu yang haram. Dan itu tanda Allah tidak suka kepada kita. Maka dari itu jangan biasakan dan jangan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Mungkin Anda akan berkata sekali, dua kali, tiga kali enggak apa-apa, nanti saya taubat dan menyesal. Ya, kita melanjutkan kepada akhi yang bertanya tadi. Jadi akhi, usahakan semaksimal mungkin untuk mencari solusi, jangan sampai kita menjadi sebuah kebiasaan kita untuk melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kepada derajat titik ketagihan. Di awal-awal Anda setelah itu istighfar, betul. Nanti baik lagi istighfar, balik lagi istighfar. Tapi ingat, ya, ini lama-lama akhirnya jadi kebiasaan. Lama-lama hati Anda ketagihan. Ya. Di saat Anda bertaubat, kalau sudah hati ketagihan, hati ingin kembali. Allah yang musibah. Jangan sampai itu jadi kebiasaan dalam hidup kita. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk ini kita tinggalkan. Ya sudah. Ya, kalau begitu Instagramnya copot saja. Uninstall. Kalau begitu semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat itu tinggalkan saja sudah. Karena hal seperti itu hanya akan merusak hati. Cari solusi lain. Misalnya bagaimana caranya supaya saya enggak ngantuk nih kalau bawa motor. Coba cari makanan yang sesuatu yang tidak membuat ngantuk. Entah itu permen atau misalnya minum kopi atau yang lainnya. Masih banyak kok solusi yang lain. Ya, wallahu a'lam.
Nah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga Bu Amar yang saat ini sedang dalam perjalanan dapat memahaminya dengan baik dan benar, dan harap hati-hati di jalan tentunya. Baik, khotbah assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Halo. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Walah di Bekasi. Ya.
Silakan Pak.
Ini mengenai baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir setiap hari masing-masing 100 kali sesudah subuh dan asar. Apa ada dalilnya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa katanya?
Bacaan tasbih, takbir dan tahlil dibaca sebanyak 100 kali, apakah ada dalilnya Ustaz?
Iya. Ada sebuah riwayat, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang wanita, saya lupa namanya, kalau tidak salah Khawlah atau siapa, di mana ia berkata, wahai Rasulullah, aku sudah tua, tolong ajarkan sebuah amalan yang aku bisa amalkan dalam keadaan aku berduduk, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkan Allah subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah 100 kali, dan Allahu Akbar 100 kali. Karena jika kamu membaca subhanallah 100 kali, maka seakan-akan ya kamu mempersiapkan 100 ekor kuda untuk perang di jalan Allah. Apabila kamu membaca alhamdulillah 100 kali, maka seakan-akan kamu memerdekakan 100 orang budak dari anak Ismail. Apabila kamu mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, ya, maka seakan-akan ya kamu berkorban dengan 100 ekor unta yang gemuk. Dan apabila kamu mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, seakan-akan maka kamu telah memenuhi langit dan bumi. Maka ini amalan yang agung sekali, ya. Maka dari itu Bapak bisa ucapkan itu ya, setiap harinya, setiap waktunya. Senantiasa lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ya, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khotbah assalamualaikumullah. Kami masih coba angkat untuk pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Halo.
Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Saya Putra Ustadz di perjalanan.
Ya, silakan Pak Putra.
Begini Ustadz, saya masih ada hutang riba di KPR BTN Ustadz. Insyaallah kami sudah coba bertobat Ustadz. Ya. Ini ada sedikit uang yang mungkin sebetulnya bisa dipakai melunaskan sisa hutang tersebut, Ustaz. Tapi ada kebutuhan lain, misalkan orang tua atau sekolah anak gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah kita tunggu sampai tenornya selesai, sampai akhir masa periode kredit, atau bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz, atas jawabannya.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya menyegerakan untuk pembayaran hutang ribawi harus segera dilakukan, Pak. Karena riba sangat berbahaya untuk kita di dunia dan akhirat kita. Satu dirham riba, kata Rasulullah, sama dengan 36 kali berzina. Maka seorang hamba tentu berusaha untuk khawatir dan takut, ya. Kalau ternyata ia wafat dalam keadaan masih berinteraksi dengan riba. Karena Rasulullah SAW melaknat akila riba wa mukilah, ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba dan yang berinteraksi dengan riba. Demikian pula orang yang menjadi saksinya dan pencatatnya. Semuanya di sisi Allah sama. Namun kalau ternyata dihadapkan pada suatu kebutuhan, kita lihat apakah kebutuhan tersebut sangat urgent sekali, yang apabila kita tidak lakukan menyebabkan mudarat. Kalau ternyata itu sifatnya mudarat dan kalau kita tidak lakukan itu mudarat, maka itu darurat namanya. Karena darurat itu hakikatnya sesuatu yang bisa membahayakan agama kita, atau harta kita, atau nyawa kita, atau akal kita, atau keturunan kita. Iya. Maka di saat itu kita melihat dan menimbang sambil bertanya kepada para ahlul ilm. Ya, tentu Anda tahu insyaallah juga tentang mana yang paling besar kebutuhan untuk diri Anda. Kalau anak Anda butuh kepada uang sekolah, kalau tidak disekolahkan bagaimana? Ya, kalau saya bayar untuk melunasi hutang riba, saya tidak bisa menyekolahkan anak. Tapi masalahnya ada enggak kemungkinan Anda punya usaha yang lain, atau dari usaha Anda ada kemungkinan uang untuk disisihkan untuk anak Anda? Ya, kalau memang ternyata itu bisa dan itu adalah perkara yang sesuatu yang bisa kita lakukan, atau misalnya anaknya ditunda dulu sekolahnya sebentar, ya nanti dilanjutkan lagi, saya mau bayarkan hutang-hutang saya dulu, setelah selesai baru anak dilanjutkan sekolah, itu pun juga bisa, tidak mengapa. Wallahu a'lam ya dalam masalah ini. Nah,
syukuran atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga Pak Putra yang berada di perjalanan dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz. Dari Yuni di Padang, assalamualaikum Ustadz. Saya pernah melakukan dosa besar karena kelemahan iman saya, dan sekarang saya ingin bertaubat. Bagaimana cara untuk mensucikan diri saya lagi, Ustadz? Saya sudah sering juga melakukan sholat tahajud, istighfar, dan sholat taubat. Akan tetapi saya masih belum yakin saya sudah suci, Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Fadl.
Diulangi.
Ya, dari Ibu Yuni di Padang, Ustadz. Pertanyaannya, saya pernah melakukan dosa besar karena kelemahan iman saya, dan sekarang saya ingin bertaubat. Bagaimana cara untuk mensucikan diri saya lagi, Ustadz? Dan saya juga sudah sering melakukan sholat tahajud, istighfar, dan sholat taubat. Akan tetapi, saya masih belum yakin saya sudah suci, Ustadz. Mohon nasihatnya.
Kalau kita sudah bertaubat, kita berusaha untuk sholat taubat, sholat tahajud, tapi saya belum merasa yakin kalau saya sudah suci. Pertama yang ingin saya komentari dari perkataan ini, apa maksudnya saya belum yakin? Kalau maksudnya saya masih belum percaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya, maka berarti Anda su'udzon sama Allah. Berarti kamu jatuh kepada dosa yang lebih besar. Karena su'udzon kepada Allah dosa besar juga. Seharusnya kita dalam bertaubat itu, dan kita pertama kita bersungguh-sungguh, yang kedua memenuhi semua syarat-syarat taubat. Iya. Kemudian kita berhusnudzon bahwa Allah pasti menerima taubat saya. Iya. Kemudian komentar saya yang kedua, saya merasa yakin, saya belum merasa yakin, saya belum bersih, belum suci. Harus kita pelihara perasaan seperti itu. Kenapa? Karena dengan kalau kita merasa saya sudah suci, kita tidak lagi bertaubat. Kita tidak lagi menjaga taubat kita. Tapi ketika kita merasa khawatir, ya. Saya khawatir sekali bila ternyata taubat saya ini rusak, bila ternyata taubat saya ini ya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata saya ya tertipu dengan banyaknya amal. Saya khawatir kalau saya suatu ketika kembali jatuh kepada dosa tersebut. Maka harus selalu ada perasaan khawatiran itu. Supaya dengan kekhawatiran itulah kita selalu berusaha bersungguh-sungguh terus dalam hidup kita. Untuk terus beramal, bertaubat, terus minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan. Iya. Justru saya katakan, jangan pernah Anda merasa Anda sudah suci. Karena kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru saya khawatir kalau kamu merasa sudah suci, akhirnya kamu berhenti dari bertaubat, berhenti dari beramal saleh. Ya, justru perasaan seperti itu harus terus ada. Supaya apa? Supaya terus menjaga taubat kita. Ya, menjaga amalan saleh kita. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Nah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Masih pertanyaan dari pesan singkat kembali, Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, ana ingin bertanya bagaimana agar hati ana terhindar dari sifat riya, terhindar dari sifat ingin dipuji orang lain, berhubung ana bergabung dalam sebuah komunitas yang bertujuan membantu kaum du'afa.
Iya. Kita bergabung dengan komunitas yang bertujuan membantu kaum du'afa. Bagaimana supaya kita terhindar dari riya? Pertama, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sedekah secara rahasia. Ya, Rasulullah SAW sabda, sadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, ketika mengadakan kegiatan-kegiatan, jangan sampai ada selfie. Jangan sampai ada foto yang foto tersebut antum ada di situ. Yang tentunya foto itu akan disebarkan di media sosial atau dilaporkan kepada ya para donatur dan yang lainnya. Maka ketika ada foto-foto tersebut, menghindarlah. Supaya apa? Menjaga ya kerahasiaan. Yang kedua, menjaga hati, menjaga amal. Kenapa? Karena merahasiakan amal itu pun juga dianjurkan oleh salafus saleh. Salafus saleh terdahulu orang yang paling menyembunyikan amal. Iya. Bahkan terkadang istrinya sendiri enggak tahu. Orang yang paling dekat dalam hidupnya saja tidak tahu tentang amalan tersebut. Maka dari itulah saudaraku, kalau kamu ikut tergabung di dalam klub atau kelompok sosial, silakan tuh kebaikan, ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi jangan sekali-kali di hati antum ada keinginan dilihat oleh orang tentang jasa-jasa Anda. Ini saya sedang ya di mana gitu, supaya orang lihat bahwa kita punya kiprah. Ini saya sedang di mana begitu, supaya orang tahu bahwa kita ternyata sudah banyak berkiprah. Ini sebetulnya sama saja menjerumuskan kita kepada riya, menjatuhkan diri kita kepada ketidakikhlasan dan mengharapkan pujian dari manusia. Sudahlah, tidak perlu kita laporkan ke media sosial. Kalau kita hanya butuh kepada para donatur, ya sampaikan kepada donatur saja. Adapun kita laporkan ke media sosial agar terlihat, ya, maka jangan sampai antum ada di situ. Supaya apa? Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya, supaya terjaga kerahasiaan, terjaga keikhlasan, terjaga juga keamalan. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.